Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 31-ն է։ Մայրաքաղաքում գումարվել է ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Քիշնև, որտեղ վաղը նախատեսվում է հանդիպում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Արցախահայությունը այդ հանդիպման հետ հույսեր չի կապում։ Մեր հյուրը վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն է, հետընտրական Թուրքիա, Արևմուտքը սկսում է ճնշում բանեցնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցման հարցում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժ Տավուշից, մշակույթ Մանուկների օրվան նվիրված նոր օպերա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին համարժեքորեն արձագանքել Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ավելի վաղ ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակը բարձր գնահատել Իլհամ Ալիևի կողմից օրերս Լաչինում հնչեցրած ելույթի այն հատվածը, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարը չէր բացառել Ղարաբաղի հայերի համաներումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է մինչև հունիսի 6-ը տեղեկություններ տրամադրել անցած շաբաթավերջին Սյունիքում կերևարված երկու հայ զինծառայողների մասին։ Մենք ընդհուպ մոտեցել ենք մի իրավիճակ, երբ կարող ենք խոսել այն մասին, որ ի վիճակի ենք վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև, այսօր Մոսկվայում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այդ դեպքում Հայաստանը ևս ապաշրջափակման և Նախիջևանի Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ մյուս երկրների հետ կապվելու հնարավորություն կստանա, նշել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարներ Միխայել Գալուզինն ու Խալավ Խալավովն այսօր Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում մեջբերում մանրամասնորեն և դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն համապատասխան քննարկել են ռուս-ադրբեջանական համագործակցության հեռանկարները, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Մոսկվան և Անկարան այժմ համաձայնեցնում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների առաջիկա հանդիպման ժամկետներն ու վայրը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպման մասին սկզբունքային համաձայնությունը ձեռք է բերվել երկու երկրների նախագահների միջև երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը գրություն է ուղարկել Եվապահներին, պահանջելով հետաքննել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչների գործողություններն։ Այսօր ես քնչական կոմիտե և գլխավոր դատախազություն մի նամակ եմ ուղարկել, որով խնդրել եմ ստուգել արդյոք պաշտպանության նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հատուկ ռազմական գործողության նախապատրաստման և դրա իրականացման ընթացքում հանցագործություններ կատարվել են, թե ոչ, նշել է Պրիգոժինը։ Գերմանիայի կառավարությունը Մոսկվայից պահանջել է դադարեցնել երկրի տարածքում գործող Ռուսաստանի Դաշնության 5 հյուպատոսարաններից 4-ի գործունեությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակ Քրիստոֆեր Բուրգերի խոսքով պաշտոնական Բեռլինն այս քայլին է դիմել Ռուսաստանի տարածքում գերմանական հիմնարկությունների աշխատակիցների թիվը մինչև 350-ը կրճատելու Մոսկվայի որոշմանն ի պատասխան։ Թերեկ գետի մակարդակի բարձրացման հետևանքով տեղի ունեցած ջրհեղեղների պատճառով խնդիրներ են առաջացել Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետում։ Այսօր այդ մասին Telegram-ի իր օգտահաշվում գրել է Հյուսիսային Օսիայի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն, նշելով, որ Ռուսաստանը Վրաստանին կապող ճանապարհի մի մասը ջրի տակ է հայտնվել վրացական կողմը, անցակետում առկա խնդիրների մասին չի հաղորդում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, թե հարևան Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի, և թե գլխավոր դաշնակից Ռուսաստանի համեմատությամբ Հայաստանը դրսի աշխարհում ընկալվում է որպես ժողովրդավարության կղզյակ։ Ավաղ դա չի ապահովում գերարդիական անօթաչուներ, հոբ համակարգեր և պաշտպանվելու համար հզոր այլ զինատեսակներ, բայց դե բոլոր դեպքերում նվաճում է։ Իդեպ առաջին երեք ղեկավարների օրոքել Հայաստանը այդ երկրների կողքին առավել բարվոք վիճակում է դիտվել, բայց, ինչպես վարչապետն է նշում, դեմոկրատիայի բացակայությունը թույլ չի տվել իրական պատկերացում կազմել Ղարաբաղյան խնդրի ողջ բարդության մասին։ Երևանում գումարվել է ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ժողովրդավարությունը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա։
Հայաստանի ժողովրդավարության սպառնացող բոլոր հնարավոր վտանգներն արտաքին են։ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումում այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Առանց հստակեցնելու, սակայն, կոնկրետ ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը և որ երկրների կողմից են այդ վտանգները, միայն ասաց, դրանք հանրահայտ են ու բոլորին տեսանելի։ Ըստ Փաշինյանի, ժողովրդավարությունը Հայաստանում անշրջելի է։ Վարչապետի համար դա Հայաստանի հիմնական ու առանցքային բրենդն է։
Կարևոր է նաև, որ մենք ի վիճակի լինենք միասին ապացուցել և պատասխանել, թերևս այսօր Հայաստանում ամենախիտ և ամենաթանձր հարցին, որը արկա է հանրության շրջանում, իսկ հարցը հետևյալն է, արդյոք ժողովրդավարությունը ի վիճակի է նաև ապահովել անվտանգություն։ Սա իսկապես հարց է, և որի դրական պատասխանին մենք հավատում ենք, բայց դա դեռ պետք է ապացուցել, և ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք, և համոզված եմ ինչ որտեղ
ձևավորվում է մի կողմից հստակ ժողովրդավարական պետությունների ճամբար, մյուս կողմից հստակ ավտորիտար պետությունների ճամբար։
ՀԱՊԿ-ին ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունն ու փաստացի ավտորիտար երկրների ճամբարում հայտնվելը վտանգ չի համարում Փաշինյանը հայաստանյան ժողովրդավարության համար։ Ֆորումի պանելային քննարկման ժամանակ վարչապետից հետաքրքրվեց քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցին ուղիղ չպատասխանեց, սակայն կրկին շեշտեց ռազմական կառույցի անգործության հանգամանքը։ Ըստ վարչապետի, հայաստանյան ժողովրդավարության համար մարտահրավեր է նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Փաշինյանի ներկայացման պայթ հարցում Երևանի չեզոք դիրքավորումը հիմա ավելի դժվար է դարձել։ Փաշինյանի դեպ խոսքում խուսափեց պատերազմ ու ներխուժում բարերից, օգտագործելով ավելի չեզոք տարբերակ։
Երբ որ Ուկրաինայի իրադարձությունները սկսվել էին, Հայաստանը փորձում էր, այսպես ասած, բալանսավորված որոշակի դիրքորոշումներ ունենալ իր քվեարկություններով եւ այլն, եւ այդ պայմաններում կար մի իրավիճակ, երբ որ դա որոշակի գողունակություն էր ձևավորում ըստ էության բոլոր գործընկերների մոտ, բայց իհարկե ես նաև հրապարակային ասել եմ, ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի մանյովրի և բոլորի մանյովրի դաշտը նեղանում է։
Թե ինչի մասին է խոսքը, ինչու մանևրելու տեղ չի ունենում Երևանը և արդյոք առաջիկայում ստիպված է լինելու չեզոքությունը մի կողմ դնել, Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Արդյոք հարցի հեղինակին Արեգ Քոչինյանին բավարարեց Փաշինյանի պատասխանը։ Արդյոք նա հասկացավ, ինչ էր ակնարկում Հայաստանի վարչապետը։ Ազատությունը փորձեց ճշտել հենց քաղաքագետից, սակայն Քոչինյանը հրաժարվեց մեկնաբանությունից։
Ժողովրդավարությունը ոչ միայն անկում է ապրում, այլ նաև ենթարկվում է հարցակումների, և Հայաստանի օրինակ աշխարհում այստեղ եզակի չէ ավտորիտար երկրների կողմից հարցակումները հարևան ժողովրդավարությունների վրա տեղի ունենում Ուկրաինայում, Մոլդովայում, մեր հարևան Վրաստանում։
Պանելային քննարկումը վարող Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Անդրանիկ Շիրինյանի Ռուսաստանին ուղված այս քննադատական ձևակերպումից հետո Փաշինյանը հատուկ ընդգծեց, Հայաստանի կառավարությունը քննարկման ընթացքում հնչած որոշ ձևակերպումների հետ կարող է անհամաձայնություն ունենալ։
Քանի որ մենք մեր հարևանների հետ հարաբերությունները շատ կարևորում ենք, շատ կարևոր է, որ այդ քննարկումներում առավել եւս Հանրապետության նախագահի իմ եւ կառավարության օրթանական մեծամասնության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս նրբությունը կարևոր էր ընդգծել։
Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը Հայաստանում արդեն երկրորդ անգամ է անցկացվում։ Կազմակերպիչները Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն ու Իրազե քաղաքացիների միավորումն են։ Ֆորումի նպատակն է քննարկել ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը ու մարտահրավերները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում մեծ վրդովմունքով են արձագանքում Բաքվի չակերտավոր Վեհանձեն մոտեցմանը, համաներում հայտարարելու խոստումներին։ Կարող է արդյոք համաներման կամ մարդասիրական այլ գաղափարների մասին խոսել մեկը, ով ամիսներով արգելափակում է կյանքի ճանապարհը ու մարդկանց զրկում է գազից և հոսանքից։ Մարդիկ սրտնեղում են նաև, որ մեծ տերությունները հալած յուղի տեղ ընդունում են այդ հավաստիացումները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Քիշնևյան բանակցության ընթարաջ Արցախում հույս ու լավատեսություն չկա։ Վաղը Մոլդովայի մայրաքաղաքում հանդիպում են Փաշինյանն ու Ալիևը Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։
Ոչ մի ես ակնկալիք չունեմ, ոչ արևմուտքից, ոչ արևելքից, թող շարունակեն այդ ձևի ընդհանրապես մեր կյանքի հարցն է, թե մեր կյանքը չլինի այս աշխարհում, բայց իրենք թող իմանան, որ չի լինի, դա անհետևանք։
Ստեփանակերտի Գանե Արստամյանին զայրացրել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերի հայտարարությունը, թե ողջունում են Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները համաներման հարցը քննարկելու վերաբերյալ։ Ալիևը մայիսի 28-ին Լաչինում ասել էր, պատրաստ են համաներում կիրառել Արցախցի պաշտոնյաների նկատմամբ, եթե նրանք ցրեն խորհրդարանն ու կառավարությունը, եթե ոչ, կարող են ցանկացած օպերացիա իրականացնել Արցախում։
Այդ մենք պիտի մտածենք, տալիս եք իրան համաներում, թե չեք տալիս մեր ժողովուրդը, ոչ թե մեր կառավարությունը, տալու է իրան համաներում, թե չէ, եթե Ամերիկան իրան պոզիցիոներ վճանու որպես այդ դեմոկրատիայի, ասենք, առաջատար այս աշխարհում, թո մտածի ինչ ա խոսում։
Ոչ իմ փոքր կյանքն է հարցը, ոչ էլ իմ փոքր ժողովրդի, ասում է Գայանեն, Ալիևին աջակցելն ու արդարացնելն է համարում աշխարհի վերջը մոտեցնող քայլ։
Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ պետությունն է, իրանց ղեկավարը ռազմական հանցագործ պետ ղեկավարը, վերջ։
Արցախցի կինը բազմաթիվ օրինակներ ունի, պատմում է վերջինի մասին Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի ադրբեջանական անցակետում հարցեր են առաջացել անգամ հանգուցյալի հանդեպ։ Տղամարդը բուժման համար Երևան էր եկել ու այստեղ մահացել։
Բաց չեն թողել անցակետից դին բերեն, որովհետև ինքը իրան տեսակետից պատերազմի մասնակից է։ Բայց լավ է, որ պատերազմի մասնակից է, բայց ինչ պիտի լինի ձեր ձեռը։
Արցախցի խորհրդարանականներն էլ մեղմ ասած լավատես չեն, թե վաղվա հանդիպմանը որևէ առաջընթաց կգրանցվի խաղաղությանը մոտենալու առումով։
Կան կարևոր հարցեր խաղաղության պայմանագրի դրույթներում, որոնք որ ըստ մեր տեղեկությունների դեռ կողմերը հեռու են շատ իրարից։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասով խաղաղության պայմանագրում նշող դրույթների նաև ըստ այդ տեղեկությունների նաև սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված հարցերն են։
Իշխանական ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը շեշտում է, Ալիևի վերջին օրերի ագրեսիվ ռետորաբանությունը վկայում է այն մասին, որ խաղաղության շահագրգռություն Ադրբեջանի նախագահը չունի։ Պատգամավորը նաև անընդունելի է համարում Միացյալ Նահանգների ողջույնը Ալիևի համաներման գաղափարին։
Դատապարտելի իրականում խաղաղության պայմանագրի միջնորդ հանդիսացող երկրի կողմից պաշտոնապես այդպիսի բան հայտարարելը, այստեղ որևէ հանցագործ չկա։ Եթե մարդը պայքարում է իրավունքների և ազատության համար, դա հանցագործ չէ։
Որևէ բանակցությունն ընդունելի կհամարի, եթե օրակարգում արցախցիների ինքնորոշման սկզբունքի քննարկումն է լինելու։
Պետք է հասցեագրված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, ոչ թե ինչ որ լղոզված կամ ինչ որ ամորֆ հայտարարություններ կամ կետեր։
Արցախցի ընդդիմադիր խորհրդարանական Դավիթ Գալստյանը Քիշնևյան հանդիպումից ոչ թե հույս, այլ մտավախություն ունի։ Բոլոր այդ հանդիպումներից հետո մեր ճգնաժամը խորանում է, ասում է։
Կապված է ոչ թե միջնորդ երկրների հետ, այլ հայկական շահը ներկայացնող անձնավորության հետ, որ գլխի կոր չի կարողանում հայկական շահը բարձր պահել և առաջ տալ։
Դավիթ Գալստյանի տպավորությամբ այնտեղ, որտեղ Հայաստանի վարչապետն է, Արցախի հարցում հետքայլ է գրանցվում։
Ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որևէ միջազգային հանրության կողմից չի կարող կասկածի տակ դրվել, այնպես ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է դնում դա կասկածի տակ։
Ըստ պատգամավորի Ադրբեջանի նախագահը Արցախի պետական ինստիտուտները ծրելու սպառնալիքով ուղակի կամ անուղակի ճանաչում է Արցախի հանրապետությունը։
Եվ դրա մասին պետք է այսօր Հայաստանի իշխանությունը թմբկահարի, որ այո, տեսեք, Արցախի հանրապետությունը կայացած հանրապետություն է իր ողջ ինստիտուտներով, որոնց մասին Ալիևը խոսում է, բայց չկա դա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 14-ին Բրյուսելում և մայիսի 25-ին Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի ղեկավարը իր սովորության համաձայն հնչեցրել է ագրեսիվ նոր հայտարարություններ, ընդ որում այն աստիճանի, որ Հայաստանի ղեկավարին ստիպել է հարց տալ, արդյոք Բաքուն հրաժարվում է պայմանավորվածություններից։ Վաղը Քիշնևում նախատեսվում է այս անգամ արդեն հնգակողմ ձևաչափով հանդիպում, որին կմասնակցեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներ Էմանուել Մակրոնը և Օլաֆ Շոլցը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Վարչապետ Փաշինյանը արդեն Քիշնևում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղված Քիշինևում վաղը կայանալիք բանակցությունները ողջունել են Եվրամիությունը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Միացյալ Նահանգները։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերի գրավոր հայտարարությունում նշված է.
Մենք ուրախ ենք տեսնելու, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Ինչպես ասել էր պետքարտուղար Բլինքենը, հարավային Կովկասում հնարավոր է հասնել խաղաղության։ Վերջերս մենք բարձր ենք գնահատել վարչապետ Փաշինյանի հավատարմությունը խաղաղությանը և ողջունում ենք նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունները համաներում քննարկելու մասին։
Մեթյու Միլլերը ընդգծել է, որ ագրեսիվ հռետորաբանությունը կարող է միայն հանգեցնել անցյալի բռնության շարունակությանը, իսկ կառուցողական երկխոսությունը, ինչպես հրապարակային, այնպես էլ մասնավոր, կարող է ստեղծել խաղաղություն, հնարավորություն և հույս։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար, նշված է պետդեպարտամենտի խոսնակի հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ի պատասխան լրատվամիջոցների հարցումների մեկնաբանել է պետդեպարտամենտի այս հայտարարությունը։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը չի կարող մեկնաբանվել որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ էթնիկ զտումներ և ինքնիրավչություն իրականացնելու իրավասություն։
Հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 28-ի հայտարարությունները ոչ միայն չէին առաջարկում արժանապատիվ լուծումներ, այլև հստակ սպառնալիքներ էին պարունակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքում անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի նկատմամբ։
Կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգները, ելնելով ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության իր իսկ դավանած արժեքների և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման ուղղված հանձնառությունից ու ներգրավվածությունից պետք է համարժեք արձագանքի այս հայտարարություններին։ Կանխելու Ադրբեջանի ղեկավարության Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծավալապաշտական քաղաքականությունը և Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների նկարտումները։
Մայիսի 28-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լաչինում ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Ղարաբաղից, սահմանագծումը պետք է կատարվի մեր պայմաններով, Լաչինում ասել է Ալիևը, նաև սպառնալով, որ այստեղից երևում են Հայաստանի գյուղերը և այդ մասին թող չմոռանան։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, Ալիևն ասել է, թե բոլորին քաչ հայտնի է, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք ցանկացած գործողություն իրականացնել այդ շրջանում, ուստի Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ծրվի, իրեն նախագահ անվանող տարը պետք է հանձնվի, բոլոր նախարարները, պատգամավորները և մյուսները պետք է թողնեն իրենց պաշտոնները։ Միայն այդ դեպքում նրանց համար կարող են մեղմացումներ լինեն, միայն այդ դեպքում կարող է խոս գնալ ինչ-որ համաներման մասին։ 3 օր առաջ Լաչինում հայտարարել էր Ալիևը.
Parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsüz.
Քիշնևի հնգակողմ հանդիպման ընթառաջ Եվրամիությունը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները, մասնավորապես Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Բրյուսելը խիզախ քայլ է համարում, Եվրամիությունը դրական է համարում նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի մայիսի 25-ի հայտարարությունը, ըստ ամենայնի նկատի ունենալով նրա խոսքերը, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։
Եվրամիությունը ողջունում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում վերջին ամսում արձանագրված աշխուժությունը։ Կարևոր է պահպանել այս պատմական առաջընթացը և խուսափել այնպիսի քայլերից, ներառյալ թշնամական ռետորաբանությունից, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել խաղաղության գործընթացը։
Նշված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Ավելի վաղ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ով ներգրավված է բանակցություններում և մասնակցելու է Քիշնևի հանդիպմանը, ասել էր, որ հիմա վճռորոշ նշանակություն ունի Բաքվի և նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայերի միջև երկխոսությունը նրանց իրավունքների և անվտանգության շուրջ, Կարևոր է զերծ մնալ առավելապաշտական դիրքորոշումներից և ձգտել երկխոսության, ավելի քան 30-ամյա հակամարտությունից հետո վերքերը միանգամից չեն բուժվում, Թվիտերում գրել էր Շառլ Միշելը։ Քիշնևում Եվրոպական համայնքի համաժողովի շրջանակներում վաղը նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հանդիպումը։
Ազատության տաղավարում այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Արդյոք իրատեսական է ներկայիս պայմաններում Արցախը հայկական պահելու հեռանկարը։ Ամբողջ զրույցը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Դուք տեսնում եք Արցախը հայկական պահելու հնարավորությունը այսօր։
Այո, իհարկե տեսնում եմ այդ հնարավորությունը։ Արցախում մի քանի հազար տարի հայեր են ապրել և շատ ավելի ծանր իրավիճակներում, և այո, հնարավորություն կա։ Այլ հարց է, որ այդ հնարավորությունը պետք է փնտրել երևի ոչ թե միջազգային իրավունքի շրջանակներում, միջազգային կամ քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությամբ, այլ համագործակցելով այն պոտենցիալ դաշնակիցների հետ, որոնց գոնե տեսականորեն ձեռնտու է, որ այնտեղ հայեր ապրեն։ Հայաստանը ցավոք սրտի միայնակ չի կարող ապահովել դա, Արցախի պաշտպանության բանակ առավել եւս, եւ հասկանալի է, որ դա պետք է արվի միայն դաշնակիցների աջակցությամբ, օրինակ Ռուսաստանի, որին հասկանալի պատճառով ձեռնտու է, որ այնտեղ ապրեն հայեր գոնե տեսակարորեն, օրինակ Իրանի, ոչ թե նրա համար, որ նրանք շատ սիրում են հայեր Իրան, որտեղ ամենայն հավանականությամբ, եթե այնտեղ հայեր չապրեն, Ադրբեջանը այդ տարածքները կբնակեցնի Իրանի համար վտանգավոր ինչ-որ տարելով։ Այսինքն կան խնդիր, կան նպատակ, կա կամք եւ կան գոնե պոտենցիալ դաշնակիցներ, որոնց հետ կարելի է աշխատել։
Պատերազմից հետո հենց Ռուսաստանի հետ էլ կապվել են այդ հույսերը, նրանք էին Արցախը հայերին վերադարձնում հայերենի կամ ուտանգության դիրաշխակներով, բայց չի աշխատում այլևս այդ համակարգը։
Այդ համակարգը շատ վատ է աշխատում, որտեղ եթե այդ համակարգը ընդհանրապես չաշխատեր, այնտեղ հայեր չէին ապրի։ Աշխատումը, համաձայնեմ, շատ վատ է աշխատում, խայտարակ վատ է աշխատում, պարզապես այլընտրանքը առայժմ չի երևում, որովհետև մենք տեսնում ենք միջազգային հարության, միջազգային կառույցների արձագանքները, որոնք գուցե շատ ավելի ականջահաճո են և մեզ համար ավելի այդպես հաճելի են թվում, օրինակ Հաղագայի դատարանի որոշումը, որը այդպես էլ թղթի վերամնաց, մենք տեսնում ենք ամբարեմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի հայտարարությունը, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում, ինչպես իրենք են ձևակերպել նախկին լղիմ հայերի և Ադրբեջանի երկխոսությունը, մենք տեսնում ենք, որ դա անվտանգության որևէ երաշխիք չի, հակառակը դա էթնիկ զտումների տեղահանության լեգիտիմացման նույնիսկ ինչ-որ փորձ, ես կանանեի։
Պարզապես Ռուսաստանի գործողությունների տրամաբանությանը հետևելով, նրանք կարող է երկու տարուց խաղապահներին էլ հանեն, որտեղ ոչ մի ադրբեջանի ոտնձգության ըստեղության չեն արձագանքում։
Ճիշտ է, կարող է երկու տարի հետո էլ հանեն, կարող է նույնիսկ մի քանի ամիս հետո հանեն, այդքան չշարունակվի, լիովին համաձայնեմ, կարող է այդքան նրանք հնարավորություն չունենան կամ ցանկություն չունենան կամ դրա դիմաց Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից ինչ-որ բան ստանան, դա ամեն ինչը հասկանալի է։ Ես ուղղակի ֆիքսում եմ փաստը, որ որևէ այլ ընտրանք այդ շատ վատ, շատ խայտառակ անվտանգային համակարգին համարյա չգործող պարզապես չկա, և այդ ուղղությամբ աշխատելու տեղ կա։
Ինչու է այդքան թերահավատ այդ այլ ընտրանքի նկատմամբ Եվրամիություն, Վաշինգտոն հայերի իրավունքներ և անվտանգությունն ապահովող ինչ-որ մեխանիզմի մասին խոսում են այնուամենայնիվ։
Թերահավատ են, որովհետև աշխարհը ցավոք սրտի առաջնորդում է շահերով և ոչ թե բարի մտադրություններով։
Դուք կարծում եք, որ եթե Բլինքենը, Շառլ Միշելը ասում են, պետք է հայեր այնտեղ ապրեն, ունենան իրավունքներ, անվտանգություն, դրանք ուղղակի խոսքեր են, և պիտի արևմուտքի աչքի առջև էթնիկ զտման ենթարկվի Արցախը։
Այնպես չի, որ Ադրբեջանը դա շատ հեշտությամբ կանի, Ադրբեջանը դրա համար շատ բարձր գին կվճարի, և իմիջային առումով, միջազգային հանրության աչքի առաջ, և նաև ֆիզիկապես, որտեղ այնպես չէ, որ գալու են քայլարշավով գրավեն, այդպես չի իրականում։ Բայց ես չեմ էլ կարծում, թե արևմուտքը բավարար լծակներ ունի կամ կցանկանա այդ լծակները կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետև այլ էներգետիկ և այլ աշխարհակաղակական շահեր ունի։ Այո, շատ կոշտ հայտարարություններ կանեն, եթե աստված մի արածի այդպիսի բան լինի, այո, փախստականներին մեծ արտոնություններ կտան, նյութական կաչակցեն, բայց կանխել գործնականում չեմ կարծում, թե կանեն, հետեաբար պետք չի ապավինել դրան և պետք չի բանը հասցնել դրան։
Բայց կարծես բանակցային պրոցեսը հենց դրա վրա է հիմնված, եւ եթե հայտարարում են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ուրեմն մի բան ստացել է, չէ՞, դրա դիմաց Երևանը, պարոն Բաղդասարյան։
Ոչ, չի ստացել, հույս ունի ստանալ։ Եվ այդ հույսերը առայժմ չեն արդարացել եւ Հայաստանի իշխանությունները իրենք են դասում։
Միջազգային երկու անդրադարձ եւ ելի կվերադառնանք հայոց թեմաներին։ Թուրքիայում ստեղծվել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հիմնադրամը։ Այն իր հերթին պետք է հիմնի թանգարան, որտեղ կցուցադրեն Էրդողանի անձնական, ինչպես նաեւ ղեկավար պաշտոններում տարբեր տարիներին նրան փոխանցված իրերը։ Բացի այդ, ըստ Ռեսմի գազեթե անվամբ կառավարական տեղեկագրի, հիմնադրամը պետք է կազմակերպի ցուցահանդեսներ, անցկացնի գիտական մշակութային միջոցառումներ։ Միջդեռ Արևմուտքը մայիսյան ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո ոչ միայն շնորհավորում է Էրդողանին, այլև սկսում է ճնշում բանեցնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմուտքն ուժեղացնում է ճնշումները Թուրքիայի նկատմամբ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցով։ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նախագահի պաշտոնում վերընտրված Ռեջեփ Էրդողանին կոչ են անում անհապաղ վերացնել Շվեդիայի անդամակցության գործընթացում խոչընդոտները։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը պնդել է, սկանդինավյան այդ երկիրն արդեն ձեռնարկել է բոլոր այն կարևոր քայլերը, որոնք թուրքական կողմը պահանջում է Ստոկհոլմի հայտավավերացնելու համար։
We urge both Turkey and Hungary, which is also not yet ratified, to ratify the accession as quickly as possible. There is no
Մենք կոչ ենք անում Թուրքիային, ինչպես նաև Հունգարիային, որը ևս չի վավերացրել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին փաստաթուղթը, շուտափույթ կերպով հաստատել այն։ Շվեդիան պատրաստ է դաշինքին անդամակցելուն եւ խոչընդոտներ հարուցելու որևէ պատճառ չկա։ Այս որոշումը կայացնելու պահը հիմա է։
That decision should move forward. Now,
պետքարտուղար Բլինքենը միևնույն ժամանակ քերքել է պնդումները, թե Թուրքիայի կողմից Շվեդիայի անդամակցության հաստատումից է կախված F-16 կործանիչների վաճառքն Անկարային, թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը 2 օր է ակնարկել էր, որ այդ երկու հարցերը փոխկապակցված են միմյանց հետ։
Ես խոսել եմ Էրդողանի հետ, շնորհավորել եմ Էրդողանին։ Նա դեռ ցանկանում է լուծել F-16 օթանավերի հետ կապված հարցը։ Ես ասացի, որ մենք ցանկանում ենք պայմանավորվել Շվեդիայի հետ, այնպես որ եկեք անենք։
Նախագահ Բայդենի կուսակից բարձրաստիճան սենատոր Բոբ Մենենդեսը, որը տևական ժամանակ դեմ էր հանդես գալիս Թուրքիային $20 միլիարդ ամերիկյան կործանիչներ վաճառելուն, ավելի հստակ է արտահայտվել Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է, եթե Էրդողանը ցանկանում է հաջողության հասնել F-16-երի ձեռքբերման հարցում, ապա պետք է հրաժարվի ռազմատենչ պահվածքից, ինչպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, այնպես էլ Թուրքիայի հարևանների նկատմամբ։ Ազդեցիկ սենատորը շեշտել է, եթե Էրդողանը մտադիր չէ փոխվել, ապա ինքն էլ հակված է պահպանել իր դիրքորոշումը եւ արգելափակել ամերիկյան օրենսդիրմ արմնի հավանությունից կախված այդ գործարքը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի միանալու արձանագրությունները ստորագրել են դեռևս անցած տարվա հուլիսին։ Դաշինքի անդամ Թուրքիան, սակայն, արգելափակել է անդամակցության գործընթացը սկանդինավյան զույգից պահանջելով քրդական կազմակերպություններն ահաբեկչական ճանաչել, արտահանձնել ահաբեկչության մեջ մեղադրվողներին եւ չեղարկել Անկարային զենքի վաճառքի արգելքը։ Անցած ամիս Էրդողանը ստորագրել է ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Շվեդիայի հարցում Թուրքիան շարունակում է պահանջներ առաջ քաշել։ Անկարային գոհացնելու համար Ստոկհոլմը արդեն խստացրել է երկրի հակահաբեկչական օրենսդրությունը եւ պատրաստակամություն հայտնել ուսումնասիրել Անկարայի պնդումները, թե Շվեդիայի քրդական համայնքը դարձել է Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց հռչակված Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության ֆինանսավորման գլխավոր աղբյուրը։ Այս զիջումների դիմաց Ստոկհոլմի հայտավավերացնելու արևմուտքից հնչող պահանջներին Անկարայից դեռ չեն արձագանքել։ Հետընտրական Թուրքիայում իշխանություններն, ինչպես հաղորդվում է, կառավարության նոր կաբինետի ձևավորման շուրջ քննարկումներն են անցկացնում։ Հուրի է թուրքական պարբերականը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ Էրդողանը պլանավորում է գրեթե ամբողջությամբ փոխել նախարարական կաբինետը, որտեղ իրենց պաշտոնները կպահեն միայն արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության երկարամյա տնօրեն Հաքան Ֆիդանը կարող է փոխնախագահ նշանակվել։ Օդա TV-ի տեղեկություններով Էրդողանի տեղակալի պաշտոնում Ֆիդանը կարող է համակարգել ուժային կառույցների գործունեությունը։ Ակնկալվում է, որ արդեն հունիսի 3-ին 4-րդ դար իշխանությունը ձեռքում պահող Էրդողանը պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա Թարանում, որտեղ իշխող դաշինքը ստացել է օրենսդիր մարմնի 600 տեղերից 323-ը։
Ռուսաստանում մարդիկ հետս հետե սկսում են հասկանալ, որ ինչպես հայ իմաստուն ժողովուրդը կասեր, պատերազմում փլավ չեն բաժանում։ ԱՏՍ-ները ընկնում են տների և հիմնարկների տանիքներին, հրդեհներ են առաջանում, երեք էլ անօթաչունների հարված է ենթարկվել նրանց մայրաքաղաքը, թեպետ ինչ-ինչ ծանր հետևանքներ չեն եղել և մարդիկ բարեբախտաբար չեն տուժել, կարելի է արձանագրել, որ դա Մոսկվայի վրա առաջին օթային գրոհն էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Առավել մտահոգված են Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող ռուսական բնակավայրերում։ Կիևը համառորեն հրաժարվում է պատասխանատվություն ստանձնելուց, երբ փոքրիկ անօթաչունները համեմատելի չեն Պոլոնեզի, Իսկանդերի, Տոչկաուի և սարսափազդու այլ հրթիռների հետ, բայց միևնույն է, վտանգավոր են։ Իդեպ, ռուսների զինամթերքի պաշարը մեծ է, բայց անսահման չէ։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը արգելք է սահմանել որոշակի տրամաչափի հրազենի, փամփուշտների և պարկուչների արտահանման դեմ, պատերազմ է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում հարձակումների և գնդակոծությունների մասին հայտնում է ոչ միայն ուկրաինական կողմը, գրեթե մշտական հարվածի տակ են նաև Ռուսաստանի մի շարք մարզեր, հատկապես Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի և Բրյանսկի մարզերը։ Կրեմլը տագնապալի է անվանել իրավիճակը Բելգրադի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի օր է շարունակվում են գնդակոծությունները։
Մենք իսկապես մտահոգված ենք այս իրավիճակով, այնտեղ շարունակվում են քաղաքացիական օբյեկտների գնդակոծությունները, իրավիճակը բավական տագնապալի է, միջոցներ են ձեռնարկվում։
Թե ինչ միջոցների մասին է խոսքը, Կրեմլի խոսնակը չի ասել, փոխարենը հայտարարել է, թե Արևմուտքը չի դատապարտել հարձակումները ոչ Բելգրադի, ոչ էլ 3 Մոսկվայի վրա։ Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովն էլ առավոտյան արդեն ասել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին գտնվող Շեբեին կինոքաղաքում իրավիճակը վատթարանում է։
Այսօր մենք սկսում ենք երեխաներին դուրս բերել Շեբեկինսկի և Գրայվորոնսկի շրջաններից, այսօր առաջին 300 երեխաներին կուղարկեն Վորոնեժ։
Նահանգապետի խոսքով այսօր ժամը 3:15-ին քաղաքի վրա զանգվածային հարձակում է իրականացվել Գրադ բազմակի հրթիրային համակարգերով։ Նրա խոսքով 4 մարդ վիրավորվել է, ինչպես նաև տուժել են բազմաբնակարան շենքեր, տնային տնտեսություններ, ինչպես նաև դպրոցի շենք, ամբողջությամբ պարվել է մի խանութ։
Սա ձեր մեքենաներն էին, չէ՞։ Անհավատալի է։ Մեր շենքին են հարվածել, բոլոր պատուհանների ապակիները ջարդվել են։
Օրվա ընթացքում կրակոցները լսվել են մարզի այլ բնակավայրերում ևս։ Բելգրադի մարզը, սակայն, Ռուսաստանի միակ մարզը չէ, որտեղ անհանգիստ է այսօր։ Կրասնոդարի երկրամասում այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են 2 նավթավերամշակման գործարանի։ Ռուսական կողմի պնդմամբ տուժածներ չկան, բռնկված հրդեհն էլ հաջողվել է արագ մարել։ Կուրսկի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Ծյոտկինը գյուղի գնդակոծման մասին։ Նրա խոսքով գնդակոծության հետևանքը կյանքով վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծեր, որոշ փողոցներում լույս չկա, զոհեր եւ վիրավորներ նույնպես չկան։ 3 առավոտյան Մոսկվան եւ Մոսկվայի մարզն են ենթարկվել անընդհատ հրճող սարքերի հարձակման։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր 8 անընդհատ հրճող սարքի հարվածների մասին, սակայն ռուսական ռադիոմիջոցների տվյալներով Մոսկվան եւ Մոսկվայի մարզը 3 գրոհել էին 25-ից 32 անընդհատ։ Ամեն դեպքում բնակչության շրջանում զոհեր չկան եւ մեծ վնասներ այս հարվածները չեն հասցրել։ Արևմտյան փորձագետներին էլ զարմացրել է Ռուսաստանի իշխանությունների եւ շարքային մոսկվացիների հանգիստ վերաբերմունքը կատարվածին։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ակտիվ գնդակոծում են Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզի օկուպացված շրջանները։ Լուգանսկի մարզի օկուպացված հատվածի ռուսական իշխանությունները հայտարարել են Կարպատիի գյուղի գնդակոծման մասին դրանց ֆնդմամբ հայմերսով ուկրաինական կողմը հարվածել է թռչնաբուծական ֆերմային եւ շինարարական օբյեկտին, ինչի հետևանքով զոհվել է 5 մարդ եւս 19 վիրավորվել։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Բացի այդ, 3 պայթեցվել է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ Ուկրաինայի սահմանների խաչմերուկում գտնվող ճանապարհը։ Պայթյունի տեսանյութը այսօր հրապարակվել է ռուսական Telegram ալիքներում, նրանք փնտում են, թե Չերնիգովի շրջանում պայթեցվել է տանկերի համար վտանգավոր ուղությամբ ուկրաինական ճանապարհը։ Տեղեկությունը հաստատել է Ուկրաինայի պետական սահմանային ծառայության ներկայացուցիչը, մանրամասնելով, թե Չերնիգով-Բրյանսկ ճանապարհը պայթեցրել են ռուսները։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը վախենում է, որ ուկրաինական սպասվող հակահարձակման ժամանակ ուկրաինական բանակը կփորձի գրոհել Բրյանսկ քաղաքը։ Երբ եւ որ ուղությամբ են սկսել ուկրաինացիներն իրենց հակահարձակումը, այսօր էլ հայտնի չէ։ Բրիտանական հետախուզությունը մինչդեռ փաստում է, Ռուսաստանը հրաժարվում է ռազմական նախաձեռնությունից եւ ստիպված է պատասխանել Ուկրաինայի գործողություններին։ Վերջին շաբաթներին գիշերային ինտենսիվ ռմբակոծությունները չօգնեցին ռուսներին, նրանք չկարողացան չեզոքացնել Ուկրաինայի արդիականացված հակաօդային պաշտպանությունը, չկարողացան թույլատրել հակահարձակմանը պատրաստվող ուկրաինական ուժերը, գրել են բրիտանացի հետախուզներն իրենց վերջին զեկույցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սոցիալական թեմաներ զուր չեն ասում, որ կառուցապատմանը ճիշտ պատրաստվելը ու բոլոր հնարավոր անհնարին վտանգները կանխատեսելը ոչ պակաս բարդ եւ ծախսատար է, որքան բուն կառուցապատումը։ Ահա մի տխուր պատմություն լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Սպյուրքահայ Եմին Խոդաղոլյանը 7 տարի շարունակ չի կարողանում ստանալ իր առանձնատան սեփականության վկայականը։ Հայտնվել է իրավական մի թնջուկում, որի վերջը չի երևում։ Որ հող գնելն ու տուն կառուցելը գլխացավանք չդառնար, Եմինը դիմել է Ձորախբյուրում թաղամասեր կառուցող մի ընկերության։ Տարիներ անց պարզվել է, որ իր տունը կառուցվել է վտանգավոր ու արգելված գոտում, տնից 50 մետր այն կողմ Հայաստան մտնող բարձր ճնշման գազատարն է։
Մենք կառուցապատողին դիմել ենք բոլոր տեսակ քաշքշուկներից խուսափելու համար, օրինակ վերջնական տուն ստանալու, իմանալով անդերց, որ այդ դեպքում մի քիչ իհարկե ավել ես վճարում, բայց ամեն ինչ ճիշտ է լինում։ Փաստացի ասացին, որ ոչ, սա չի կարող վկայական ունենալ, որովհետև տարածքով անցնում է Գազպրոմի գազի տրուբեն։
Երիտասարդ տղամարդն ասում է, շուրջ $90,000 է ծախսել, որ տնամերձ հողամասով առանձնատուն ունենա։ Կառուցման ընթացքն էլ ասած հարթ չի անցել։ Աշխատանքը կիսատ-պռատ է արվել, կառուցապատողը պարբերաբար կապի դուրս չի եկել եւ այլն։ Նյարդերը քայքայելով ի վերջո տունը կառուցվել է, բայց հիմա էլ դատարաններում են փորձում պատասխանները ստանալ։ Ինչպես է համայնքը կառուցապատողին թույլ տվել, որ արգելված վայրում տուն կառուցվի, եթե գազատարն այդ տեղով է անցնում 70-ականներից։ Նաեւ փոխհատուցում է պահանջում, որովհետեւ իր տունն այս պահին համարվում է ինքնակամ ու ապօրինի կառույց։
Պարզվում է, որ մեր երկիրը տալիս է շինթույլտվություն, հետո դու կարող ես դիմես վկայական վերցնելու համար, ինքը ասի, որ գիտես ինչ, մենք այդ ժամանակ, երբ որ շինթույլտվություն ենք տվել, մենք չգիտեինք, որ գազի տրուբայի անցնումը տեղով։ Հեղափոխությունից հետո բերել ենք պարզաբանումներ, ենք արել, պարզել ենք, որ այո, այդ գազի տրուբենը տեղով է անցնում, ու հիմա չեն կարող վկայական տանք։ Իմ լսելով տներ կան, որ ընդհանրապես այդ տրուբայի վրա են ու վաղուց ունեն վկայական, ես չգիտեմ ոնց են ստացել վկայական։ Շատ պարզ երևում այդ տրուբայի ուղղությունը ու լիքը տներ կան դրան։
Երկար փնտրելուց հետո կառուցապատողի հետ կապ հաստատել Ազատությանը չհաջողվեց, ընկերության հեռախոսահամարին ոչ ոք չի պատասխանում։ Խոդաղոլյանների ընտանիքի փաստաբան Արամաստկի Վիրյանն ասում է, միանգամից 4 հայցով են մտել դատարան, որ հասկանան, ինչու էր իր վստահորդը կանգնել կոտրված տաշտակի առաջ։ Վճարել է հսկայական գումար, բայց հիմա իր տունը փաստացի իրենը չէ։ Ըստ փաստաբանի, քաղաքացին այս վիճակում է հայտնվել չգործող համակարգի պատճառով։
Պետության մեղավոր
պատճառով։ Նույն տրանսգազը պատասխանել է, որ այդ խողովակ անցնում է դեռևս 70-ական 80-ական թվականներից, այսինքն այնպես չի, որ պետությունը տեղյակ չի եղել, որ այնտեղ անցնում է գազատար։ Այնտեղ կան բազմաթիվ բնակելի տներ, որոնք որ այս պայմանությամբ չունեն որևէ իրավական կարգավիճակ, այսինքն իրենք նույնպես ինքնատամ կառուցներ են։ Եվ այստեղ սա ընդհանուր հարց է, որը որ պետք է ինչ-որ չափով լուծում ստանա։
Հիմա էլ օրենքը ստիպում է, որ Էմին Խոդաղոլյանն իր տունը հաշվառի որպես ինքնակամ կառույց, հետո գույքահարկ վճարի դրա համար։ Այս պատմության մեջ ընտանիքն ամենացավալին համարում է նաև այն, որ դեռ շարունակում են բանկին վարկ վճարել։
Մենք մինչ այժմ վճարում ենք ամենամիս բավականին մեծ գումար վարկ, յետ ստանալով պետության կողմից եկամտահարկ, սակայն չունենք սեփականության վկայական։
Եթե շինթույլտվություն չլիներ, մենք ընդհանրապես ոչ վարկը կվերցնեինք, ոչ էլ ընդհանրապես տունը կառնեինք, ես ամեն ինչից խուսափեինք։ Ինչ որտեղ, այսինքն պետությունն էլ է պատասխանատու դրա համար։
Ընտանիքի փաստաբանն ասում է, դատական 4 հայցերից մեկը կարճվել է, դատարանը որոշել է, որ կառուցապատողի արարքում հանցակազմ չկա, իսկ նախկին համայնքապետն ընդունել է, որ շինթույլտվություն է տվել առանց մյուս մարմիններին հարցումներ ուղարկելու։
Համայնքապետը նախկին իր նկատմամբ ըստերության քրեական հետապնդումը չիրականացվեց, սակայն վերջինս իր ցուցմունքով ընդունեց այն փաստը, որ արկա է իր մեղավորությունը։
Դատարանի ծանրաբեռնվածության պատճառով մյուս հայցերով գրեթե շարժ չկա, շարունակում է փաստաբանը, իսկ երիտասարդ ընտանիքը շարունակում է բնակվել մի տանը, որի կառուցման համար թեև տասնյակ հազարավոր դոլարներ է վճարել, բայց չեն կարողանում տունն իրենց համարել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ ավելի տխուր վիճակ օրեր առաջ տեղի ունեցել դժբախտություն, որը մի քանի ընտանիքներին մեծ ցավ է բերել, կազոհ կան ծանր վնասվածքներով մարդիկ, երեխաներ են տուժել, առավոտը բացվել է մրցաշարի մեկնելու հաղթելու հույսով և ահա ծանր վթար։ Ինչու են հին սովետական մեքենայում այդքան ուղևորներ տեղավորվել, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ամշամարտի մրցումներին մասնակցելու նպատակով Արտաշատից Գառնի մեկնող երեխաներից երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Երկուսինը ծայրահեղ ծանր տերմինալ։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնեցին, 8-ից 12 տարեկան 4 երեխաները հիմա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում են։ Նրանց ուղեկցող երկու չափահասները, ենթադրաբար մարզիչները, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչում։ Այս բուժկենտրոնի փոխանցումը մեծահասակներից մեկի վիճակը ծանր է, մյուսինը կայուն։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի էր ունեցել 5 օր առաջ։ Բախվել էին Volkswagen և VAZ 2106 ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով 06-ի վարորդը, երեխաներից մեկի հայրը, տեղում մահացել էր։ Ըստ նախնական տվյալների 06-ում 7 մարդ է եղել։ Վերին Արտաշատից, Այգեստանից, Զովաշենից հավաքվել գնում էին մրցումների։ Ազատությանը պատմեց Վերին Արտաշատի վարչական ղեկավար Աշոտ Ղազարյանը։
Երկրորդ մեքենա եղել է, որ գնացել է իրանցից առաջ, բայց թե ինչի են մի մեքենայով գնացել, այդքան մարամաս չգիտեմ, էլի գիտեմ, որ այնտեղ պարապող երեխաներ են եղել, որ գնացել են մրցույթների։
Արդյոք այսպիսի միջոցառումների համար համայնքապետարանը, մարզպետարանը մեքենաներ չեն տրամադրում, Ղազարյանը ցավով նշեց, հիմնականում ծնողները սեփական միջոցներով են գնում, չեն դիմում։
Մանավանդ որ մոտիկ տեղ ա եղել, չգիտեմ, առասարակ չեն դիմում։
Բայց ունի համայնքը տենց դեպքերում մեքենա։
Դեր մեքենա կոնկրետ տենց համայնքները մեքենա չունեն, բայց եթե շատ անհրաժեշտություն լի, որ իրանք ի վիճակի չեն, դե հիմա համայնքը իսկում այդքան հնարավորություն կունենա, որ մի հատ մեքենա վարձի, իրանց տանեն, տեղափոխեն, բերեն։
Քրական գործ է հարուցվել երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունն ապահովող կանոնները խախտելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից ասացին, որ միայն փորձակնություններից հետո պարզ կլինի, ինչն էր վթարի պատճառը, ով կամ ովքեր էին մեղավորները։
Ահա որ դեպք է տեղի ունեցել և սա եւս մեկ անգամ գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մեզ մոտ դեռևս բոլոր կանոնները չեն, որ պահպանվում են։
4308 ավտովթար եւ 321 զոհ։ Սրանք միայն անցած տարվա պաշտոնական տվյալներն են։ Պատահարների զոհերի թվով Հայաստանը ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդը Եվրամիության եւ Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական մեղավորը ըստ ոստիկանության վարորդներն են։ Վարորդի ընկեր կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը, ընդունելով, որ քիչ չեն անփույթ եւ անկարգ վարորդները, այդուհանդերձ հակադարձում է առաջին հերթին պետությունը իր առջև դրված տարական խնդիրները չի լուծում։
Ամբողջ մեծն բարձրն վարորդների վրա, բայց ախր պետությունն էլ իր առաջև դրած խնդիրը չի լուծում։ Ասած քաղաքում այդ պահավոր վիճակ է, հա, մենք այն ժամանակ խոսում ենք, թե գտանշումներ չկա, հիմա խոսում ենք, որ քաղաքում երթևեկումս մեքենա քանդվում է ուղղակի, հա, դու միշտ փորձում ես ինչ-որ ձև երթևեկես, ես մեքենա վնասելու համար խուսափելու, դրանից կարող է վթարներ առաջանա, ու լուրջ վթարներ, փորձակրմություններ մեր մոտ չի կատարվում, առհասարակ չկա պատճառի հետևանքի փորձակրմություն, եւ չեն կարող ասել այդ վթարի մեղավորը ով է, ինչ-ց է առաջ, ինչ կարող էր անել վարորդը, ինչ պետք է անել պետությունը։
Չկա լուսավորություն, շինարական աշխատանքները իրականացվում են առանց տարածքը սահմանազատելու, հաշվի չառնելով երթևեկության համար ստեղծված անհարմարությունները։ Չկա պատշաճ պետական վերահսկողություն, շարունակում է փորձագետը պնդելով, այսպիսի պայմաններում պարզապես հնարավոր չէ ապահովել անվտանգ երթևեկություն։ Աղետալի հետևանքով վթարները ամեն անգամ այս թեմայի մասին խոսելու պատճառ են դառնում։ Տարիներ շարունակ ուսումնասիրելով վթարների վիճակագրությունը, փորձագետները եզրահանգել են. Հայաստանում որևէ մարմին մահաբեր վթարների ավելացման համար հստակ պատասխանատվություն չի կրում, մեղավորը միշտ մահացողն է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսուցիչների ատեստավորումը բավական շահավետ հեռանկար է տալիս աշխատավարձի էական բարձրացում, սակայն առանձնապես մեծ չէ դրանով հետաքրքրված ուսուցիչների թիվը ինչու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կամավոր ատեստավորման մեկնարկից 2 տարի անց Հայաստանի շուրջ 30,000 ուսուցիչների միայն 5.5%-ն է հաղթահարել քննությունը։ Մնացած 94.5%-ն առայժմ խուսափում է այս գործընթացին մասնակցելուց։ Ատեստավորումը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն բարձրացնել աշխատավարձը, բայց ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությանն այն առայժմ փաստացի չի գրավել։
Բայց սա էլ նորմալ մարդիկ մտավախություններ ունեն process-ը, որը գնում է։
Կամավոր ատեստավորումն իրական անցվում է քննական թեստերի միջոցով, մասնակցածներն այն կառուցվածքով նմանեցնում են դիմորդների միասնական քննություններին։ Որքան միավորը բարձր է, այնքան մեծ է աշխատավարձի հավելավճարը։ Կարգն այսպիսին է, եթե մանկավարժը 60%-ից պակաս միավոր է հավաքում, չի անցնում ատեստավորումը։ Բավարար բալեր չհավաքածները պետք է վերապատրաստվեն, հետո դարձյալ մասնակցեն, թե այդ ժամանակ էլ կտրվեն, կզրկվեն դասավանդելու իրավունքից։ Գործընթացը կիրականացվի ամեն տարի, այս շաբաթ ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետը, թեև առայժմ ժամկետներ չկան, բայց ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, գալու է ժամանակը, երբ դպրոցներում ատեստավորում չանցած մանկավարժներ չեն լինի։
X պահից, ես չգիտեմ, դա որ թիվը կլինի, բայց X պահից ատեստավորում չանցած ուսուցիչները այլևս դպրոցում աշխատելու հնարավորություն չեն ունենա։
Անցած տարի օրինակ կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած ուսուցիչների 1/3-ը բավարար միավորներ չէր հավաքել, եւ այս տարի պետք է մեկ անգամ էլ քննություն հանձնի։ Կրթության նախարարությունից տեղեկացնում են, նրանք այժմ կնախապատրաստվեն։
Կոնկրետ մեր դպրոցում բուրուն կերպով աշխատանքներ ենք մենք մեր մեջ տանում, որպեսզի բոլորը մասնակցեն եւ հաղթահարեն։
Երևանի համար 190 ավագ դպրոցում հայոց լեզու եւ գրականություն դասավանդող Գոհար Բալեյանը 2021-ին է ատեստավորում անցել եւ այժմ ավելի քան 2 անգամ բարձր աշխատավարձ է ստանում։ Մանկավարժի խոսքով ցածր մասնակցության պատճառը հիմնականում ուսուցիչների մտավախությունն է, թե թեստը չեն հաղթահարի։
Դա նրանք կապում են նրա հետ, որ գուցե նրանց հեղինակության վրա ինչ-որ կերպ ազդի։
Բալեյանը նաեւ համաձայն է փորձագետների այն գնահատականի հետ, որ ատեստավորումը ուսուցիչների մասնագիտական ունակությունները ստուգելու լավագույն եղանակը չէ։
Թեստ գրողը դեռևս չի նշանակում, որ նա լավ ուսուցիչ կարող է լինել, դա մեկ։ Երկրորդ, թեստ գրելու համար բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք կարող են լավ գրելու համար բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք կարող են նպաստել։ Օրինակ, առաջին գործոնը, օրինակ, հուզականությունը կառավարելը, ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար արագությունը, որը ոչ բնորի բոլորին է բնորոշ։
Չնայած թեստերի հարցերը առարկայական ծրագրից են, սակայն ցախողելու հավանականությունը մեծ է, ասում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։
Շատ անկանխատեսելիություն կա, եւ ուսուցիչների համար անհասկանալի է իրենց մոտավորապես ինչ են հարցնելու։ Առարկաների միջև կան անհամամասնություններ, օրինակ, անցած տարի պատմություն ԱՌԿ-ից գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի նմուշը ավելի բարդ էր, քան մանկավարժական համալսարանը։ Այսինքն նույն ԱՌԿ-ն էր, նույն ուսուցիչների համար, բայց մի թեստը բարդ էր, մյուսը հեշտ էր։
Թեստերի եւ առաջադրանքների որակը տարեց տարի բարելավում է։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Բացի այդ, այժմ նաեւ շտեմարաններ են կազմում, որպեսզի ուսուցիչները կարողանան նախապես առաջադրանքներին ծանոթանալ։
Կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչներն էլ ամեն տարվա հետ կտեսնեն, որ դրա մասով իրենց բոլոր մտահոգությունները անհիմն են, թե օբյեկտիվության, թե վարչատրության իրական բարձրացման։
Թեստերը կազմում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը, ԳԹԿ-ից տեղեկացրին, այժմ հենց դրանց մշակման փուլն է։ Սա միակ խնդիրը չէ, շեշտում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, մանկավարժները դրանք լրացնելիս անհավասար պայմաններում են գտնվում։ Ավագ դպրոցի ուսուցիչն ամեն օր առնչվում է իր առարկայի բարդ թեմաների հետ, նրանց համար ավելի հեշտ է, այնինչ ցածր դասարանների ծրագիր նայել է։
Այն ուսուցիչները, որոնք հիմնական դպրոցում են դասավանդում, իրենք 10-12 դասարանի ծրագիրը չեն դասավանդում։ Իհարկե մենք կարող ենք իրենց ասել, որ դուք երբ որ դիպլոմ եք ստացել ուսուցչի, այդ դիպլոմը չի եղել 1-ից 9-րդ դասարանի ուսուցչի դիպլոմ, եղել է ամբողջական։ Բայց ռեալ եթե նայում ենք, մարդը եթե ինչ-որ մի բան չի անում տևական ժամանակ, մոռանում է։
Կամավոր ատեստավորման հաջորդ փուլն այս աշնանը կանցկացվի։ Այժմ դիմումներ են ընդունվում։ Ի տարբերություն նախորդների, այս տարի կարող են դիմել բոլոր առարկաների ցանկացած դասարանում դասավանդող մանկավարժները։ Նախարարությունից փոխանցեցին, արդեն իսկ ավելի քան 3000 դիմում ունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա, երբ Իլհամ Ալիևը գրեթե ամեն օր հնչեցնում է ագրեսիվ հայտարարություններ, պնդում, որ սահմանազատումը պետք է իր ուզած ճանապարով իրագործվի, դժվար է խոսել հարևանի հետ ինչ-որ հաշտության էլ չասած բարեկամության մասին։ Շարքային մարդիկ մտածում են, թե մեծ կռիվ չլինի էլ արդեն լավ է։ Ինչպես են ապրում Բերքաբերում։ Այս գյուղից մինչև Երևան մոտ 155 կիլոմետր է, իսկ մինչև մոտակա ադրբեջանական դիրքը ընդամենը մի քանի 100 մետր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բերքաբերցի Ռուբիկ Ավետիսյանը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին կանգնել ու ջողազի ջրամբարից 2 կիլոգրամանոց սազաներ բռնել։ Գլուխ է գովում, թե 30 կիլոգրամանոցել է պատահում, թե որ ադրբեջանական հնարավոր կրակոցներից չվախենան ու մի քիչ առաջ գնան, կարմրախայտել կպատահի, բայց դիմացը ջողազի մյուս ափին ադրբեջանի սահմանային դիտակետն է, զգուշանում են։
Մուրցոկա, կողակա, կարասա, կրմրախը թայկա, բայց խորերն ալի նա դուշկի ալի։
Հայ ճնումա, թե կուզ գիշերով գնակ մի կիճավ։
Չո, հո, հա մի չէ մի հոսպոյնայք մի 100 մետրի մոտի կարամ չնանցիր է կո զբաղվենք։ Բայց հետ, չէ, մոմենտ ալի մեկ էլ տեղար կրակեցին։
Համագյուղացի Ռոբերտ Խուդավերդյանի հետ ձեռքով գծում են 600 բնակիչ ունեցող Բերքաբերի հին ու նոր սահմանները։ Կիլոմետրերի տարբերություն կա։ Մինչև 90-ականների կռիվը երկու երկրների սարերի ջրով լցվող ջողազներ էր Հայաստանի տարածքում, դրանից այն կողմ իրենց 800 հեկտար այգիներն էլ։
Այն գերեզմանների կողքից Ռոբերտ Բարձանը սարի գագաթը։
Այն գագաթն
է։ Ոնդերի ճիշտում սենց գալիս էս ներքևս չերը մի քիչ։
Դեն նոսոսին տանը սահ ներն է։
Իսկ հիմիկվա սահմանը,
բանը։ Այն կուկանգնա ստեղից, կուկանգ այս ստեղից։ Հինա դիմացա թուրքի պոստը, հա։ Իմ հողի մեջին թուրքի կելանս, այն թուրքի ավտոբուսն է դնամա։
Այժմ ջրամբարի այս կողմից ցույց են տալիս 800 հեկտարի մեջ առանձին կտորներով երևացող կանաչ այգիները, որտեղից ժամանակին յութալի նոր ու խաղող էին հավաքում։ Ասում են, ադրբեջանցիները չորացրել են, քիչ մասն են պահպանել։
Բաժանեցին։ Հա, մենա մեթ հասցրին խաղ քաղեցինք սյուտեր։ Ընդեն դեն արդեն կեշացավ կռիվը, տենց է չնայած ու չնայած, տենց է մնաց ու մնացի։
Հայաստանն անցած 30 տարիներին գրեթե չի օգտագործել երկու պետության մեջ տեղում 1970-ականներին կառուցված ջողազի ջրամբարն իր ահռելի ջրային պաշարով։ Միայն այս տարի կառավարության ու համահայկական հիմնադրամի հաշվին 230 միլիոն դրամ է ծախսվել ու պոմպակայան կառուցվել։ 60 մետր խորության ջրամբարի ջրով հնարավոր կլինի որոքել Բերքաբերի ու Հարևան Սարի գյուղի 120 հեկտար վարելահողերը, բայց բերքաբերցիները շեշտում են, հայկական կողմում մնացած փոքրաթիվ հողատարածքով գյուղացին չի ապրի։ Այսօրվա հնարավոր նոր քարտեզի ու սահմանի փոփոխությունների շուրջ բանակցողներին հիշեցնում են, Բերքաբերի 800 հեկտար այգիներն ու վարելահողերն առանց կռվի ուղակի մի պարս հրամանով են հարևանին անցել։
Ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել, չի ասել ուսարի ստեղից, չի ասել ես իմ հողն ա, չի ասել նորից առաջ գնանք, կամ որ իրանց համոս կամքով տղել են հետ եկել։
Գրտի չեն անում, քարտեզագծել են անում, հետ չեն անում, եթե տան պետք ասել տան էլի, դներ հողն ա, ոնց չեն տա։
Այժմ, քանի դեռ տարբեր միջազգային հարթակներում քննարկում են Հայաստանի սահմանների հարցը, ճողազի երկու կողմում հակառակորդ համարվող երկու ազգեր ձուկ են բռնում, վախը սրտներում հանկարծ դիմացից կրակոց չլինի ու գնդակն իրար չհասնի։ Ձերքի կարթով պատասխան տալ չեն կարող, սախաղության գործիք է ոչ պատերազմի, ասում են բերքաբերցիները։
Գալիս ենք մի քիչ ոնց ասեմ, մտավախությունով էլ էս, որովհետև դիմացը շուտ գերելա դեպքեր են, դեն նախկինում կրակոցներ եղել, այդի։
Հետ եղել է, որտենակ ես կողքին դուք եք բռնում, այն կողքին իրանք։
Հա, ու ամեն օր ատենց նորությունը, ես պահին էլ ատենց։ Ես պայն թուրք են կողքնը, ես ես կողքը։
Մինչ այդ գալիս ձկնորսներով ծանրութեթև են անում բանակցությունների արդյունքներն ու պատասխանատուների հայտարարությունները։ Հուսադրող չեն, ասում է իջևանցի Լևոն Մարկարյանը, որ մարզկենտրոնից հաճախ Բերքաբեր է գալիս ճողազից ձուկ բռնելու։
Ես չեմ կարծում, չգիտեմ, սա ուղղակի հենց պրոցես հատ են ձկձկման, այդպես իմ կարծիքով ոչ մի հարց էլ չի լուծվել, սա ուղղակի հենց այնպես, չգիտեմ, պրոցես, այլ հիմա լուծում չի տրվի, ես այդ կարծիքին եմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերքաբեր։
Վաղը երեխաների միջազգային օրն է, արվեստագետները բեմելով են շնորհավորում մանուկներին, լսենք ԳՆ Դանելյանի հաղորդումը։
Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը մի հրաշալի նախաձեռնությամբ է հանդես գալու Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, երեխաներին ներկայացնելով կոմպոզիտոր, սցենարիստ, դրամատուրգ Քրիստ Մանարյանի մանկական «Մուկ» օպերա խորագրով երկու գործողությամբ, մեկ ժամ տևողությամբ օպերայի պրեմիերան։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Քրիստ Մանարյանը նշեց, որ մանկական օպերա ստեղծելու նախաձեռնությունն ու մտահղացումը օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավար և թատրոնի տնօրեն Կարեն Դուրգարյանին է եղել։ Եվ հենց նրա առաջարկով էլ ինքն անմիջապես զարնամուխ է եղել գրելու օպերայի լիբրետոն և երաժշտությունը, և ահա ծնունդ է առել այս նոր հեքիաթը։
Նոր հեքիաթը ըստ էության մկնիկի մասին, որի ծննդյանը մայրը որոշում է նվերանել։
Հիշեցնենք, որ Քրիստ Մանարյանը 400-ից ավել մանկական ձայնագրած երգերի հեղինակ է, բայց առաջին անգամ է դարձել նաև մանկական օպերայի հեղինակ։ Ի դեպ, այս նոր մանկական օպերան նաև առաջինն է անկախության տարիներին գրված, կամ ավելի ճիշտ 1978 թվականից հետո գրված և բեմադրված վերջին մանկական օպերայից հետո։ Խոսքը Վարդան Աճեմյանի «Կիկոսի մահը» մանկական օպերայի մասին է, որից ահա միայն 45 տարի անց գրվել և բեմադրվել է նոր մանկական օպերա՝ «Մուկ» օպերան, որի բեմադրող ռեժիսորն է Արթուր Սահակյանը։ Անվանի ռեժիսորը, որի բեմադրությունները մի քանի տասնամյակ հիացրել են թատերասերներին, նույնպես առաջին անգամ է ձեռնամուխ եղել օպերայի բեմադրությանը Քրիստ Մանարյանի խնդրանքով։
Սովորում եմ, անընդհատ սովորում եմ, ոնց է պետք աշխատել։ Գիտեք ինչ նա ամենակարևորին ինձ համար, որ վաղը երեխաներին մենք նվեր կունենանք անելու։ Իսկ երեխաները երևի թե ամենա այն պայծառ բանն են, որոնց համար արժի ստեղծագործել։ Երաժշտությունը շատ լավն է, ես էլ փորձել եմ այդ երաժշտությունը չկորցնել, փայփայել։ Կարենը շատ կարևոր բան է արել, պետք է հենց մանկուց երեխաներին սովորացնել լավ երաժշտության, ու հուսամ մենք էլ հենց այդպես ենք արել, որպեսզի իրանք գան ու հայտնվեն այն աշխարհում ու սկսեն հասկանալ այս ժանրին ծանոթացնելու շատ մեծ քայլը, լավ քայլը, որովհետև ակադեմիական արվեստը կարևոր բան է ճաշակ զարգացնելու, քաղաքացի զարգացնելու համար, էլի։
Մուկ օպերայի բեմադրող նկարիչն է Ռաֆայել Խաչատրյանը, ոճաբանը Արայիկ Գաբաջյանը, գործիքավորումը Մելիք Մավիսակալյանի։ Այս արվեստագետների համատեղ ջանքերով էլ ծնունդ է առել այս նոր մանկական հեքիաթ օպերան, որը հունիսի 1-ին կներկայացվի մանուկներին և մեծահասակներին նաև, իհարկե։ Իսկ հեքիաթի կարիք բոլոր ժամանակներում է եղել, թե փոքրերի, թե մեծահասակների համար։ Ինչպես ընդգծում էին Արթուր Սահակյանը և Քրիստ Մանարյանը, հեքիաթը չի պիտի կորցնել անգամ, եթե արդեն մանուկ չէ։
Այ հենց կորցնում ենք այդ հեքիաթը, հենց սկսում ենք ապրել այդ հորինված իրականության մեջ, դառնում ենք տխուր, դժբախտ, պրոբլեմներով լի, պրոբլեմների մի կծիկ ենք դառնում։ Հեքիաթը պետք չկորցնես, այս հեքիաթը, որ իրանք հավատում են, անպայման հավատում են, ու մենք էլ ենք հավատում, Եթե գիտեք, դա կյանքում չկորցնես կա։ Սա մարդու ստեղծած մոլորակն է, աշխարհն է, ու մարդը ի վնաս իրեն է աշխատում, ինչ-որ տարօրինակ բան կա։ Այ երեխան չէ։ Այ իրականությունը մոգոնված է։
Այ
պատերազմը մոգոնված բան չի։
Այո։
Ինչ դրամաբանություն կա դրա մեջ։ Այդ մեր մոգոնացնա, հեքիաթ մոդելն է։ Ոնց կարող է լինի ու ոնց ենք մենք փչացնում։ Հեքիաթում էլ չէ պատահում ինչ որ այդպես բաներ, հանգարց, բայց վերջ ի վերջո պարզ ասվում է։ Չէ, պատժվում է, բարին հաղթում է։
Ավաղ հեքիաթում։
Բայց հավատում ենք։ Չէ, տենց էլ կլինի, տենց էլ կլինի։
Չոր, հեքիաթները իրականության մոդելներ են, այդպես կոդավորված, որ ուշադրություն դարձնեք, իհարկե դա շատ հետաքրքիր ժանր է։ Միջնադարյան Եվրոպայում դրանք կարելի ասել սարսափի ժանրից էին, կարմիր գլխարկը բոլորին այլ կերպ է վերջանում, այդ հետո են ներողություն արտահայտությանս դզել, փչել, գայլի փորը պատրեցին, հանեցին, դե խոսքը այն մասին է, որ երիտասարդ օրիորդները չպիտի խոսեն անցանոթ տղամարդկանց հետ և չշփվեն, այո, և շատ բոլոր հեքիաթները, մեր հայկական հեքիաթները, սև դևը սպիտակ դևը նստում է, գիշերը անցնում է, դուրս է գալիս ուրիշ չափումներ, ուրիշ տիեզերք, ուրիշ իրականություն, իրականում էտա նոր կյանք և այլն բան, ես ամեն ինչ ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ հեքիաթը սահմաններ չունի ընդհանրապես, արդեն ճիշտ ասած, իրականությունն է հորինած, հեքիաթը իրականությունն է, որի մասին մենք նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, ինչքան խորն է և ինչքան լայն է ինքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։